AQShda prezidentlik uchun saylov kampaniyasiga yana bir nomzod ayol qo'shilishi mumkin. Hillary Clintondan tashqari noyabr oyida Oq uydagi kursi uchun Yashillar partiyasidan Jill Stein ham kurashishi kutilmoqda.
Thank you New York Green Party for leading the charge.
Partiya o'tgan saylovlarda ham qatnashgan Steinni hali rasman nomzod etib tasdiqlagani yo'q. Kuzatuvchilarga ko'ra Steinning saylov dasturi demokratlardan nomzod Bernie Sandersnikiga o'xshab ketadi. U ham minimal ish haqqini oshirish, saylov kampaniyasini moliyalash tartibini isloh qilish, iqlim o'zgarishi bilan jiddiy shug'ullanishni taklif etadi.
And over the years, the party has allowed principled candidates to be seen and heard.
Amerika xalqi buzuq iqtisodiyot va bunday iqtisodiyotni yaratgan buzuq siyosiy sistemadan charchagan. Demokratik va respublikachilar partiyalarining asosiy nomzodlariga saylovchilarda bu qadar ishonchsizlik va sovuq munosabat bo'lmagan hali, dedi Stein 15-iyun kundagi chiqishida. Stein libertarian partiyadan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Gary Johnson kabi 3-chi partiya vakili bo'lib, AQSh siyosatida 1868-yildan beri hukmronlik qilib kelayotgan ikki asosiy partiya, Demokratik va Respublikachilar partiyalari bilan bas kela olmasligi aniq. Biroq 3-chi partiyalar odatda saylov kuni asosiy partiyalardan ovozlarni olib qo'yish kuchiga ega. Stein va Johnson sentyabr oyida asosiy nomzodlar o'rtasida boshlanadigan televizion debatlarda qatnashishni istaydi. Maxsus komissiya belgilagan qoidaga ko'ra, mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 5 so'rovda kamida 15% to'plagan hamda saylovda g'alaba qozonish ehtimoli mavjudligini ta'minlash uchun yetarlicha shtatlarda saylov qog'oziga ismini tushira olgan nomzodgina milliy teledebatlarda qatnashishi mumkin.
So libertarians would say, look, these lists are flawed. It's my understanding that there are members of
Johnsonning aytishicha bunday tizim demokrat va respublikachilarning hokimiyatda saqlanishini ta'minlash maqsadida o'ylab topilgan. Stein esa debatlarni soxta deb atadi. Biz debatlarni kengaytirish va ochiqroq qilish uchun kurashyapmiz, toki Amerika xalqida tanlash imkoni ko'proq bo'lsin. Barcha nomzodlarni saylovlarda yutish uchun yetarli miqdordagi byulletenlarga kiritishga da'vat etyapmiz, dedi Yashillar yetakchisi. Har bir shtatda nomzodni saylov qog'oziga tushirish qoidasi turlicha bo'lib, ko'p joylarda muayyan kunga qadar ma'lum miqdorda imzo to'plash zarur. Yashillar partiyasi 20 shtatda, libertarian partiyasi 32 shtatda prezidentlikka nomzodini byulletenga kiritish huquqini qo'lga kiritganini aytadi. Ijtimoiy fikrni o'rganuvchi tashkilotlar saylovchilarning kimga ovoz bermoqchi ekanini o'rganish maqsadida o'z so'rovnomalariga Clinton va Trumpdan tashqari Stein va Johnsonni ham kirita boshlagan. Eng so'nggi so'rovlar natijalariga ko'ra saylovchilarning 6-9% Johnsonga, 5% esa Steinga ovoz berishini bildirgan. Clinton, Trump va Johnson nomlari tushirilgan so'rovlarda esa libertarian partiya vakili 12%gacha ovoz olgan. CNN televizion tarmog'i Johnson va uning saylovdagi sherigi hamda vitse-prezidentlikka nomzod Bill Weld ishtirokidagi saylovchilar bilan uchrashuvni kelasi hafta efirga uzatishini ma'lum qildi. Yirik ommaviy axborot vositalari oldingi saylovlarda 3-chi partiya vakillariga yetarlicha e'tibor bermagan edi. Demokratlar partiyasi tarafdorlari orasida eng ko'p ovoz to'plagan Clinton iyul oyida partiyaning Filadelfiya shahridagi siyezdida yagona nomzod sifatida rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Shunday bo'lgan taqdirda uning raqibi Bernie Sanders poygadan chiqib, uning tarafdorlari Steinga ovoz berishi mumkin. Ayni damda Clinton Sanders tarafdorlarini o'z tomoniga og'dirishga harakat qilyapti. Ammo Stein nazarida bu Sanders boshlagan harakatning batamom yo'q bo'lishiga olib keladi.
My hope, as Senator Sanders himself said, is that this is a movement, it's not a man. And my hope is that
Yashillardan nomzod Sandersga saylovlarda uning platformasida qatnashishni taklif etdi. 2012-yil saylovlarda Johnson 3-chi, Stein 4-chi o'rinlarni olib, ularga jami salkam 2 million odam ovoz bergan edi. Bu gal ular natijasini yaxshilashga umid qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.